ัสดีค่ะรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกับคุณฟังเช่นเคยทุกเช้าวันอาทิตย์พร้อมกับบทเรียนภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันเบื้องต้นที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันค่ะและคำศัพท์น่ารู้ดิฉันทักษิณาไข่แก้วดำเนินรายการจากห้องส่งของเสียงอเมริกาที่กรุงวอชิงตันค่ะในบทเรียนเช้านี้นะคะแอนนาเห็นโฆษณาสเปรย์จัดทรงผมทางโทรทัศน์ซึ่งบังเอิญผู้แสดงในโฆษณาคือเพื่อนของเธอชื่อพีทเธอจึงเชื่อในคำโฆษณาค่ะก่อนที่เธอจะพบว่าโฆษณานี้เชื่อไม่ได้
It's unbelievable
ในบทเรียน It's unbelievable นี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้เรียนคำศัพท์ใหม่ๆและคำ prefix ซึ่งมีความหมายในทางตรงกันข้ามคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้จากหน้าเว็บไซต์ของ VOA ค่ะอีกสักครู่เราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมและในช่วงท้ายรายการนะคะคุณนิติการกำลังวันจะมานำเสนอคำในข่าววันนี้เป็นคำศัพท์ต่างๆที่น่ารู้เกี่ยวกับความโกรธแบบฟิลขาดค่ะ
Hot-headed นะคะหมายถึงคนที่มีอารมณ์ร้อนซึ่งในภาษาคนรุ่นใหม่นั้นเขาเรียกกันว่าหัวร้อนค่ะ
เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะคุณฟังค่ะในบทเรียนวันนี้นะคะแอนนาบ่นว่าลมที่พัดแรงในหน้าหนาวของกรุงวอชิงตันดีซีทำให้ผมของเธอเสียทรงค่ะขณะที่เปิดฟังข่าวพยากรณ์อากาศในช่วงสุดสัปดาห์เธอบังเอิญเห็นโฆษณาสเปรย์จัดทรงผมซึ่งผู้แสดงในโฆษณาเป็นเพื่อนของเธอชื่อพีทเธอจึงเชื่อในคำโฆษณาถึงคุณภาพของสเปรย์จัดทรงผมค่ะก่อนที่เธอจะพบว่าโฆษณาดังกล่าวเชื่อถือไม่ได้คุณผู้ฟังอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนนะคะได้จากหน้าเว็บไซต์ของ VOA ที่ www.voathai.com คลิกไปที่ Let's Learn English บทเรียนนี้อยู่ในตอนที่39ค่ะ It's unbelievable ตอนนี้นะคะเราไปเริ่มฟังบทสนทนากันค่ะ
Winter weather in Washington D.C. can be really windy and wind messes up my hair.It is really windy today. Oh, look at my hair. Will it be windy this weekend? I'll listen to the news. I am tired of my untidy hair.
ค่ะแอนนาบ่นนะคะว่าในช่วงฤดูหนาวของกรุงวอชิงตันดีซีบางวันลมจะพัดแรงค่ะและลมก็ทำให้ผมของเธอเสียทรง
Winter weather in Washington D.C.can be really windy and wind messes up my hair
เธอบอกว่าวันนี้ลมแรงมากค่ะดูผมของเธอสิ
It is really windy today Oh look at my hair
และเธอสงสัยว่าลมจะแรงไหมในช่วงสุดสัปดาห์นี้และเธอบอกว่าจะเปิดฟังข่าวค่ะ
Will it be windy this weekend I'll listen to the news
เธอเบื่อหน่ายกับผมที่ยุ่งเหยิงของเธอเต็มทนค่ะ
I'm tired of my untidy hair.
และตอนนี้แอนนาก็เปิดโทรทัศน์นะคะเพื่อดูข่าวพยากรณ์อากาศแต่บังเอิญมีโฆษณาสเปรย์จัดทรงผมที่พีทเป็นผู้โฆษณาคุณฟังคงจำกันได้นะคะว่าพีทคือเพื่อนคนหนึ่งของแอนนาค่ะไปติดตามกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
Are you tired of your untidy hair?
Yes, yes I am. And it's uncomfortable.
Is it uncomfortable?
Yes, yes it is.Hey, is that Pete?
Hi, I'm Pete, and I have the perfect product for you. Hair Be Good. Just spray Hair Be Good on your hair. Wrap in a towel, and you are done. Hair Be Good works, and it's inexpensive. One can costs only $10.So go online and order your Hair Be Good today.
พี่ซึ่งเป็นคนโฆษณาสเปรย์ฉีดผมทางโทรทัศน์เริ่มต้นด้วยการถามนะคะว่าคุณเบื่อหน่ายกับผมที่ยุ่งเหยิงของคุณหรือไม่แอนนาพูดกับตัวเองนะคะว่าใช่แล้วฉันเบื่อและรู้สึกไม่สบายตัว
Are you tired of your untidy hair?
Yes, yes I am. And it's uncomfortable.
และในโฆษณาทางโทรทัศน์พีทก็ถามผู้ชมอีกว่าผมที่ไม่เข้าทรงทำให้รู้สึกไม่สบายตัวใช่ไหมแอนนาเห็นด้วยกับโฆษณานะคะและเมื่อมองไปที่จอทีวีเธอมองเห็นว่าคนโฆษณาคือพีทค่ะ
Is it uncomfortable?
Yes, yes it is. Hey, is that Pete?
และพีทก็แนะนำตัวเองในโฆษณานะคะว่าตนเองชื่อพีทและเขามีผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบมานำเสนอค่ะมีชื่อว่า Hair Be Good
Hi, I'm Pete, and I have the perfect product for you. Hair Be Good.
เขาบอกด้วยนะคะว่าแค่ฉีดสเปรย์จัดทรงผม Hair Be Good บนผมของคุณแล้วใช้ผ้าขนหนูห่อผมเอาไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
Just spray Hair Be Good on your hair. Wrap in a towel and you are done.
เขาบอกว่าสเปรย์ผม Hair Be Good ใช้ได้ผลดีและราคาไม่แพง
Hair Be Good works and it's inexpensive.
เขาบอกว่าสเปรย์1ขวดราคาเพียง10ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
One can costs only $10.
เข้าไปสั่งซื้อ Hair Be Good ทางออนไลน์ได้เลยค่ะ
So go online and order your Hair Be Good today.
คุณกำลังติดตามรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันนะคะมาถึงตอนนี้แอนนาเริ่มตื่นเต้นที่ได้ยินโฆษณาทางโทรทัศน์ว่าสเปรย์จัดทรงผม Hair Be Good ได้ผลดีและราคาไม่แพงสะดวกในการสั่งซื้อเพราะสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ค่ะเราไปฟังบทเรียนนี้กันต่อค่ะ
Hair Be Good sounds perfect and I can trust Pete I am buying some right now okay I will order one can of Hair Be Good for $10 I'll pay with a credit cardMy delivery will arrive in 2 days. Awesome!
แอนนาบอกกับตัวเองนะคะว่าสเปรย์จัดทรงผม Hair Be Good ฟังแล้วสมบูรณ์แบบมากและเธอเชื่อพีทได
้ Hair Be Good sounds perfect, and I can trust Pete.
เธอบอกว่าจะสั่งซื้อตอนนี้เลย
I am buying some right now.
เธอจะสั่งซื้อ Hair Be Good 1ขวดในราคา10ดอลลาร์ค่ะ
Okay, I will order one can of Hair Be GoodFor $10.
และแอนนาบอกว่าเธอจะจ่ายด้วยบัตรเครดิต
I'll pay with a credit card.
และจะได้รับของภายใน2วัน
My delivery will arrive in 2 days.
แอนนาสั่งซื้อสเปรย์จัดทรงผมไปแล้วนะคะและตอนนี้เวลาผ่านไป2วันค่ะไปติดตามบทเรียนกันต่อค่ะ
It arrived. I'll use it before I go to work.Okay, Hair Be Good. Make my untidy hair tidy. No, make it fabulous.
แอนนาตื่นเต้นนะคะและบอกว่าของมาถึงแล้วเธอบอกว่าจะใช้ก่อนไปทำงานค่ะ
It arrived. I'll use it before I go to work.
เธอบอกว่าขอให้สเปรย์ Hair Be Good ทำให้ผมที่ยุ่งเหยิงของเธออยู่ทรงทำให้ผมของเธอดูดีมากค่ะ
Okay, Hair Be Good.Make my untidy hair tidy. No, make it fabulous.
แอนนาไม่รอช้านะคะเธอใช้สเปรย์จัดทรงผมทันทีค่ะก่อนออกไปทำงานและเมื่อไปถึงที่ทำงานนะคะเอมิเลียเพื่อนร่วมงานก็ทักแอนนาเรื่องผมว่าไปทำอะไรมาค่ะลองฟังบทสนทนาของสองสาวกันนะคะ
Hi, Anna.
Hello, Amelia.
Anna, you look different.
Thanks. I used a new product called Hair Be Good.
Well, it's not.
It's not what?
Good. Your hair does not look good.
Oh, no! This is not good.
Why don't you go home and take care of this?
Good idea.
Emilia, เพื่อนร่วมงานของ Anna ทักทาย Anna นะคะและ Anna ก็ทักทายกลับค่ะ
Hi, Anna.
Hello, Emilia.
Emilia บอกว่า Anna ดูแตกต่างไป
Anna, you look different.
แอนนาหลงดีใจนะคะเธอขอบคุณเอมิเลียแล้วบอกว่าเธอใช้สเปรย์จัดทรงผมตัวใหม่ที่เรียกว่า Hair Be Good ค่ะ
Thanks. I used a new product called Hair Be Good.
แต่เอมิเลียบอกว่าผมของแอนนาดูไม่ดี
Your hair does not look good.
แล้วแนะนำให้แอนนากลับบ้านเพื่อจัดการกับผมของเธอค่ะ
Why don't you go home and take care of this?
Good idea.
และแอนนาก็เห็นด้วยและบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีระหว่างทางกลับบ้านนะคะแอนนาเจอกับพีทโดยบังเอิญค่ะทำให้เธอมีโอกาสต่อว่าพีทที่โฆษณาของเขาเชื่อถือไม่ได้ไปฟังบทสนทนาของทั้งสองกันต่อค่ะ
Hi Anna
Hello Pete
Is something wrong?
This is wrong
What did you do to your hair?
Hair Be Good did this to my hair
Oh, you bought it.
Yes, I bought it. You said in your ad it was a perfect product. This is not perfect. This is imperfect.
พี่ทักทายแอนนานะคะและแอนนาก็สวัสดีกลับค่ะ
Hi Anna.
Hello, Pete.
พี่ถามแอนนานะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม
่ Is something wrong?
แอนนาชี้ไปที่ผมของเธอค่ะแล้วบอกว่าผมของเธอนี่เองที่ผิดปกติ
This is wrong
พี่ถามต่อว่าแอนนาไปทำอะไรมากับผมค่ะ
What did you do to your hair
แอนนาตอบว่าสเปรย์ Hair Be Good ทำให้ผมของเธอเป็นเช่นนี้ค่ะ
Hair Be Good did this to my hair
พี่ถึงบางอ้อแล้วถามว่าแอนนาซื้อสเปรย์ตัวนี้ไปใช้หรือ
you bought it
แอนนาตอบว่าใช่แล้วเพราะพีทพูดในโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบ
Yes I bought itYou said in your ad it was a perfect product.
แต่จริงๆแล้วไม่สมบูรณ์แบบเลย
This is not perfect. This is imperfect.
เธอย้ำในตอนท้ายนะคะโดยใช้คำ prefix imperfect ที่มาจากการรวมคำว่า im ไว้หน้าคำ perfect ทำให้ได้คำหมายที่มีความหมายตรงกันข้ามค่ะติดตามรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยกระจายเสียงจากกรุงวอชิงตันดิฉันทักษิณาขายแก้วดำเนินรายการค่ะแอนนาบ่นกับพีทนะคะว่าสเปรย์จัดทรงผมที่เขาโฆษณาทางโทรทัศน์ไม่ได้ผลดีอย่างที่กล่าวอ้างไปฟังกันต่อนะคะว่าพีทจะออกตัวว่าอย่างไรค่ะ
It's unbelievable
I believe your ad Pete It was dishonest
Anna you don't believe everything you see in ads do you
No, Pete. Just the ones with my friends.
Your hair will be okay. Just wash it a couple of times.
Thanks. Thanks a lot, Pete. Here. Here's your product. You should call it Hair Be Really, Really Bad.
Pete บอกว่าไม่น่าเชื่อเลย
It's unbelievable.
Anna บอกว่าเธอเชื่อโฆษณาของ Pete, แต่โฆษณานี้ไม่ซื่อตรงค่ะ
I believe your ad, Pete.It was dishonest.
แต่พี่ถามแอนนาว่าเธอเชื่อทุกอย่างที่เห็นในโฆษณาเลยหรือ
Anna, you don't believe everything you see in ads, do you?
แต่แอนนาบอกว่าเธอไม่เชื่อโฆษณายกเว้นแต่ว่าเป็นโฆษณาของเพื่อนของเธ
อ No, Pete. Just the ones with my friends.
แล้วพีทก็บอกว่าผมของแอนนาจะไม่มีอะไรผิดปกติเพียงแค่แอนนาสระผมสักสองครั้งว่าแล้วพีทก็รีบเดินหนีไปค่ะ
Your hair will be okay.Just wash it a couple of times.
Anna กล่าวขอบคุณพีทแบบประชดประชันนะคะ
Thanks. Thanks a lot, Pete.
แล้วโยนขวดสเปรย์ไปที่พีทด้วยความไม่พอใจค่ะเธอบอกว่าพีทควรเรียกผลิตภัณฑ์ของเขานี้ว่า Hair Be Really Bad.
Here. Here's your product. You should call it Hair Be Really, Really Bad.
คุณกำลังติดตามรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยกระจายเสียงจากกรุงวอชิงตันดิฉันทักษณาไข่แก้วดำเนินรายการค่ะตอนนี้เรามีคำศัพท์ใหม่ๆจากบทเรียนมานำเสนอค่ะเริ่มกันคำแรกนะคะ
can
สะกด can
a can is a closed metal container that holds food drinkOr other liquids.
แปลว่ากระป๋องที่ทำจากโลหะใช้บรรจุอาหารเครื่องดื่มและของเหลวอื่นๆค่ะคำต่อไปค่ะ
Delivery
สะกด D-E-L-I-V-E-R-Y
A delivery is something that is taken to a person or place or something that is delivered
แปลว่าการนำสิ่งของไปส่งยังบุคคลหรือที่อยู่หรือของที่ถูกนำไปส่งค่ะคำต่อไปค่ะ
dishonest
สะกด dishoest
dishonest means not honest such as saying or likely to say things that are untrue
แปลว่าไม่ซื่อสัตย์ค่ะใช้กับการที่ใครคนใดคนหนึ่งพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นจริงคำต่อไปค่ะ
imperfect
สะกด imperfect
imperfect means having mistakes or problems or not perfect
แปลว่าไม่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นคำผสมแบบ prefix โดยใช้คำว่า im รวมเข้ากับ perfect ได้คำใหม่แปลว่าไม่สมบูรณ์แบบนะคะคำต่อไปนะคะ
inexpensive inexpensive
สะกด inexpensive
inexpensive means low in price or not expensive
แปลว่าราคาไม่แพงนะคะเป็นคำ prefix เช่นกันค่ะโดยมีคำว่า in แปลว่าไม่รวมเข้ากับคำว่า expensive แปลว่าแพงได้คำใหม่แปลว่าไม่แพงค่ะคำต่อไปนะคะ
order order
สะกด order
to order means to place an order for something such as to request something from a company
แปลว่าสั่งซื้อของค่ะและคำต่อไปนะคะ
product product
สะกด product
a product is something that is made or grown to be sold or used
แปลว่าของที่ผลิตขึ้นหรือพืชผลที่ปลูกเพื่อนำไปขายหรือใช้ค่ะคำต่อไปนะคะ
spray spray
สะกด spray
to spray means to put a stream of small drops of liquidon someone or something
แปลว่าการฉีดพ่นสเปรย์ค่ะคำต่อไปค่ะ
tidy tidy
สะกด tidy
tidy means clean and organized or not messy
แปลว่าสะอาดหรือเรียบร้อยอยู่เป็นที่เป็นทางค่ะคำต่อไปนะคะ
unbelievable unbelievable
สะกด unbelievable
Unbelievable means difficult or impossible to believe.
แปลว่าไม่น่าเชื่อนะคะเป็นคำผสมแบบ prefix ระหว่างคำว่า un ที่แปลว่าไม่กับคำว่า believable น่าเชื่อได้คำใหม่แปลว่าไม่น่าเชื่อค่ะคำต่อไปค่ะ
uncomfortable uncomfortable
สะกด uncomfortable
Uncomfortable means causing a feeling of physical discomfort.
แปลว่าไม่สบายตัวนะคะเป็นคำผสมเช่นกันแบบ prefix ระหว่างคำว่า un ที่แปลว่าไม่กับคำว่า comfortable ซึ่งแปลว่าสบายตัวได้คำใหม่แปลว่าไม่สบายตัวค่ะคำต่อไปนะคะ
untidy untidy
สะกด untidy
untidy means not neat or clean
แปลว่าไม่สะอาดไม่เรียบร้อยหรืออยู่ไม่เป็นที่เป็นทางค่ะตรงข้ามกับคำว่า tidy เพียงแค่เติมคำว่า un ไว้ข้างหน้าเท่านั้นนะคะเป็นคำ prefix เช่นกันค่ะและคำต่อไปนะคะ
wrap wrap
สะกด wrap
to wrap means to cover somethingby winding or folding a piece of material around it
แปลว่าคลุมด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์น่ารู้จากบทเรียนเช้านี้ค่ะคุณกำลังติดตามรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะดิฉันทักษิณาไข่แก้วดำเนินรายการหากคุณต้องการฟังรายการซ้ำนะคะคุณสามารถเปิดเข้าไปดูบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะที่ www.voathai.com คลิกเข้าไปดูที่ Let's Learn English นะคะบทเรียนนี้อยู่ในตอนที่39 It is unbelievable และตอนนี้นะคะคุณนิติการกำลังวันพร้อมแล้วที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงของคำในข่าวค่ะวันนี้เธอจะมานำเสนอคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับความโกรธแบบ feel card เชิญรับฟังเลยค่ะ
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะหยิบยกกลุ่มคำเกี่ยวข้องกับความโมโหหรือภาวะฟิวขาดมาฝากกันคำแรกที่เห็นก็คือ outburst นะคะเป็นคำนามหมายถึงการระเบิดอารมณ์ออกมาอีกคำหนึ่งคือ meltdown เป็นคำนามหมายถึงการสูญเสียการควบคุมตัวเองข่าวจากการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีคำพูดที่อธิบายเรื่องของอารมณ์อย่างเช่น hysterical คำว่า hysterical นั้นหมายถึงอาการคลุ้มคลั่งค่ะส่วนอีกคำหนึ่ง explosive เมื่อใช้กับการอธิบายอารมณ์เหมือนกับภาวะ อารมณ์พุ่งพล่านเดือดดาลนอกจากนี้ยังมีคำว่า blow up นะคะเป็นคำนามซึ่งหมายถึงการระเบิดอีกเหมือนกันซึ่งในกรณีนี้ก็ใช้กับการระเบิดอารมณ์รุนแรงได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีคำที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างคำว่า short fuse ซึ่งเป็นคำนามหมายความว่าภาวะหรือว่าอาการที่มีภาวะฟิวขาดได้ง่ายและมีกลุ่มคำ temper นะคะอย่าง lose someone's temper หมายถึงคนที่โมโหแล้วก็มีกลุ่มวลีค่ะที่ใช้คำว่า temper เหมือนกันเช่น hot tempered และ short temperedก็ให้ความหมายว่าคนที่มีอารมณ์ร้อนหรือภาวะอารมณ์ร้อนได้เช่นเดียวกันและที่น่าจะพบกันบ่อยและอาจจะใช้กันในปัจจุบันคือ hot headed นะคะหมายถึงคนที่มีอารมณ์ร้อนซึ่งในภาษาคนรุ่นใหม่นั้นเขาเรียกกันว่าหัวร้อนค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณนิติการค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรายการภาษาอังกฤษกับ VOA แล้วเขียนมาถึงเราได้ที่อีเมล thai@voanews.com ค่ะและตอนนี้เวลาของรายการเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับ VOA ภาคภาษาไทยเช้านี้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.voathai.com เรามีทั้งบทสนทนาระหว่างเจ้าของภาษาการอ่านออกเสียงให้เหมือนกับชาวอเมริกันคำศัพท์น่ารู้บทเรียนประกอบสำหรับครูผู้สอนและบททดสอบความรู้ที่ได้เรียนไปค่ะคลิกไปดูและฟังได้ที่ Let's Learn Englishแล้วพบกันใหม่เช้าวันอาทิตย์หน้านะคะดิฉันทักษิณาขายแก้วและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกา